ten celý ten záměr má takový úvod. Ten říká, že křesťanské společenství Praha existuje v prvé řadě ne kvůli lidem, ale kvůli Bohu. Chceme Bohu sloužit a oslavovat ho a naší touhou je, aby měl z našich životů radost a aby mu bylo na našich shromáždění dobře. A i dneska jsme se sešli proto, aby jsme oslavili hlavně jeho. Aby jsme jeho uctili mezi námi, aby jsme nechali jeho, aby dělal to, co on připravil pro ten dnešní den. A tak pojďme ještě se modlit, pojďme ještě mu říct si to, co je v našich srdcích. Svatý Bože, není nikdo, kdo by ti byl hoden. Není nikdo v celém vesmíru, kdo by se ti mohl jenom z dálky podobat a z dálky postavit. A děkuji ti, že my jsme mohli poznat takhle mocného a velikého Boha. Děkuji ti, že před takovým Bohem se můžeme sklánět, že takového Boha můžeme uctívat. Děkuji ti, že jsme dneska tady a mohli jsme ti zpívat ty chvály, které jsou v našem srdci. Děkuji ti, že se můžeme učit poznávat, jaký ty jsi. Děkuji ti, že ty jednáš v našich životech za ty svědectví, které jsme tady dneska slyšeli. Za to, že není ukrácena tvoje pravice. Že ty jsi mocný od stvoření světa až do jeho konce. A že ty jsi byl mocný před tím, než svět povstal a budeš mocný, až tady ten svět skončí. Bože, my ti děkujeme za to, že tě takovýho smíme znát. A že dneska můžeme očekávat, že ty s námi budeš jednat. Amen. Nevím, jestli jste někdy přemýšleli o tom, jaké by to bylo setkat se s Pánem Ježíšem tváří v tvář, tak jako se s ním setkávali učedníci, když tady chodil v těle po téhle zemi, když přišel, cházel na ty jejich setkání, kdy prostě, no prostě takhle přímo viděli. Co si myslíte, jaký by to asi bylo? Jak bychom na to asi reagovali? Jak bychom reagovali na to, kdyby skutečně živý Bůh přišel mezi nás? Jsem o tom přemýšlel a přemýšlel jsem o některých biblických místech a rád bych s tím něco s váma sdílel o tom, jaký Pán Ježíš vlastně byl, když chodil po téhle zemi a co se dělo. V Janově evangeliu v první kapitole, tam čteme od prvého verše. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. A od 10. verše, na světě byl, svět skrze něj vznikl a svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od Otce jediný syn, plný milosti a pravdy. To je slovo, který mluví o Pánu Ježíši, mluví o tom, jaký byl a jaký se zjevil. A on byl skutečně zvláštní. On byl plně člověk a současně plně Bůh, když byl na téhle zemi. A to je něco, co nás prostě nějak přesahuje. Čemu prostě to nemůžeme to úplně nějak to pochopit, jak to bylo možné. Mnohokrát se to církev ve svých dějinách snažila nějak definovat, byly o to různý spory. A je to proto, protože nás to prostě přesahuje. To, že on tu byl stoprocentně Bůh a stoprocentně člověk, je něco, čemu nemůžeme úplně tak lehce logicky porozumět. A nebylo nic bez něho. V Biblii čteme, že na počátku byla nebe a země a Duch Svatý se vznášel nad vodami a potom, jak bylo dál to stvoření. Ale Ježíš byl ještě dřív, než tady byla ta nebe a země. A bude tady ještě, když skončí tady ta země. A přestože nic nebylo bez něj, přestože v něm byl život, Tak přece čteme v tom textu, který jsem četl v delší a připomenul ten 10. a 11. verš, na světě byl, svět skrze něj vznikl a svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. Proč? Jak je to možný, že většina Izraele nepoznala, že přišel Mesiáš, který ho tolik čekali? Jak to, no, měli nějakou prostě představu? A přišel Bůh, který jednal jinak, než to čekali. On skutečně přesahoval nás a přesahoval je a jednal prostě v mnoha věcech zvláštně. Narodil se stejně jako každý jiný člověk, ale už jeho početí bylo zvláštní. Všichni lidi, kteří kdy byli počatí na tomhle světě, tak byli počatí prostě tak, že se spojila ta mužská spermie s ženským vajíčkem. Ale u Pána Ježíše to bylo prostě jinak. Když přichází ten anděl, aby oznámil Marii, že se z ní narodí spasitel, tak s ní o tom mluví v 1. kapitole Lukáše. A ona, když ho poslouchá, tak tomu moc prostě nerozumí. A v 1. kapitole ve 34. verši na to reaguje a Marie řekla andělovi, jak se to stane, vždyť nepoznává muže. Anděl jí odpověděl, Duch svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní, proto také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží. Rozumíte tomu? Někteří díváte, ale já tomu moc nerozumím. Já nevím, jak se to stalo. Já nevím, jak se to stalo, že Duch svatý přišel na Marii. A v ní byl počatý Ježíš. Jsem si říkal, kdyby tenkrát se vyšetřovalo už DNA a vzali DNA Pánu Ježíši, tak bys to musel být naprosto zmatený. Že jo? Protože u každého z nás se z toho DNA prostě určí ta matka, otec. A teď prostě u Pána Ježíše by asi to jako to otcovský DNA v tom tělesném smyslu chybělo. Prostě by to nefungovalo. A myslím, že musel být šok v nebi, když tam byli ty andělé, kteří od věku uctívají Boha, a když se v nebi rozšířilo, že Ježíš sestoupí v lidském těle na zem. To muselo být jako neuvěřitelný překvapení tam pro ně. My nevíme, co se tam dělo, máme o tom jenom nějaký prostě různý poznámky. Taky se o tom napsali různé knihy. Ten autor Peretti, od kterého tady je dost knih, tak napsal o tom jednu knihu. To je takový science fiction, on to nikdy nevyšlo v češtině. On se tam zabývá, jak prostě v tom nebi to vyvolalo zmatek mezi těma andělama. Jak říkali, to prostě není možný, že by to nastalo. A pak se pořád dívali z nebe na Marii, že jo, jak prostě otěhotněla, rostlo to dítě. No a potom prostě, tam píše v té knížce, jak když už se narodil Pán Ježíš, tak ho chtěli prostě všichni vidět. Jo. Tlačili se tam u té brány, že jo, teď vylítával ten anděl, který měl oznámit těm učedníkům, že se Mesiáš narodil. Když se tam tlačili, tak prostě vypadli z té brány ven a taky ten anděl rychle seřadil a potom čteme, že jo, a náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha. Takže to není úplně, že bych chtěl říkat, že to je nějaká zásadní teologická výpověď, ale prostě bylo to něco překvapivého. Pán Ježíš vyrůstal, dostal se asi do věku 30 let a pak začal veřejně působit. Vzpomene si někdo, jaký byl jeho první zázrak, kterým písmo píše? Ano, ano, v té Káni Galilejský proměnil tu vodu ve víno. A přemýšleli jste o tom, proč to udělal? Tak, dobře, Jiřka mi si udělala matka pokoj, tak nemám na to úplný názor. A je to divný, jo, prostě u těch některých zázraků je to jasný, že ty uzdravení a to tím prostě dotvrzoval svoji moc a zjevoval Boží království. A tady to je takový ještě první takový jakoby podivnej zázrak, že jo, prostě. Jo. A Ano. To je jeden, ano, skutečně z možných výkladů, byly to ty štoudve, které se používaly na očišťování, takže to tady ten význam mělo pravděpodobně nějak taky symbolický. Ale já si myslím, že to mělo prostě ještě jako jeden důvod, takovej naprosto přirozený. A to prostě on chtěl udělat těm lidem radost. Ta situace pro tu rodinu, který prostě došlo to víno na té svatbě, to byla prostě strašná ostuda. Jo? O tom by se ještě mnoho let mluvilo, jo? Jaká to byla ostuda, že na té svatbě jim došlo to víno. A on prostě udělal něco, aby jim, udělal radost. To mu řekla, no, ale... To proto si říkám, myslí, že oni chtěl mít pokoj, ale to jako ne. Nevíme. Potom se tady třeba setkal s tou cizoložnou ženou, o tom jsem tady kázal někdy na jaře, a o tom, jak zvláštním způsobem projevil odpor k hříchu a přitom velkou milost. Potom uzdravoval nemocný. Já bych se chtěl zastavit u dvou příběhů, jenom velice rychle něco z toho připomenout. V Janovi v 9. kapitole tam čteme o tom, jak uzdravil slepého od narození. Jak jsem říkal, Židé v té době čekali Mesiáše a byly stanovy takové určitý podmínky. Skutečně oni měli představu, jak ten Mesiáš bude vypadat. A v tom je Pán Ježíš v mnoha věcech šokoval. Ale stanovili některé podmínky a ty podmínky byly, říkalo se, že až přijde Mesiáš, tak on uzdraví slepého od narození, uzdraví chromýho od narození a vzkřísí mrtvého. Že to byly v podstatě tři zázraky, které jaksi oni neznali, že by se děli. A Pán Ježíš jim na ty podmínky přistoupil. On to skutečně všechno udělal. On uzdravil slepýho od narození, uzdravil chromýho od narození a vzkřísil mrtvého. A tady v té 9. kapitole čteme o tom, jak k němu přivedli toho slepýho. A tady nečteme, že on by se za něj nějak modlil, nebo že by něco takového udělal, ale čteme tady v 9. kapitole Jana od 6. verše, když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal mu tím blátem oči. A řekl mu, jdi a umyj se v rybníku Siloé, to se překládá poslaný. Odešel tedy, umyl se a když přišel, viděl. Že to je divný uzdravování. Sice je pravda, že v době Pána Ježíše se ty sliny považovaly za něco léčivého, takže prostě to, že se nějaký nemocnej by mazal slinama, by nebylo tak jako úplně překvapivý. Ale veme si tu situaci, tam je ten slepej od narození. A Pán Ježíš za něj nemodlí, nic s ním nedělá a prostě ještě ho napatlá blátem. Že by nám sem někdo přišel do sboru a někoho by popatlal blátem. Pravděpodobně mě by vstali nějací silnější bratři a pomohli mu zase odejít, že jo, tady odsaď. Prostě bylo to překvapivý až pohoršlivý jednání. Toho slepýho prostě, který se nemůže ani bránit, tak prostě napatlá tím blátem. A to, tu náboženskou představu, jak má jednat Mesiáš, to prostě bouralo. Já to neříkám proto, že bychom měli jako nějak se snažit napodobovat mechanicky nějaké takovéhle jednání. Někteří lidé se snaží být hodně bizardní a mají pocit, čím jsou bizardnější, tak tím víc je to duchovní. Tady je klíčový, že skutečně ten muž, když poslechl Pána Ježíše, umyl si ty oči, tak skutečně viděl. Ale prostě bylo to něco překvapivého. To nikdo nečekal, že Mesiáš bude takhle jednat. Potom on jednal způsobem, který bylo možno považovat za takový jako nespravedlivý způsob. Že on dával všem milost bez ohledu na to, jak oni jednali. Na jiném místě čteme, jak on se setkal s 10 malomocnejma. A oni mu říkali, aby je uzdravil. On jim říkal, běžte za knězem, ukažte se mu a budete zdraví. A všech těch 10 šlo za knězem, ukázalo se mu a byli zdraví. A co se stalo potom? Z těch 10 se jedinej vrátil Ježíši poděkovat. A Pán Ježíš neřekl, tak jako tady ten jeden, ten je věčný. A tam těch devět, teď budou malomocní dvakrát tolik než předtím. Ne. Ono všech deset zůstalo zdravých. Setkání s Ježíšem prostě vyvolá v každém změnu. I ta tělesná změna u těch malomocných byla klíčová. Ale pro těch devět to mělo význam pro tenhle život a pro toho jednoho to mělo význam pro věčný život. Takovou malou odbočku, myslím, že někdy tady můžeme být podobný těm devíti malomocným, že voláme k Ježíši, dokud máme nějakou potřebu. A když ta potřeba je naplněná, tak si zase jdeme svojí cestou. Už najednou ho zase tolik nepotřebujeme. Když Pán Ježíš vešel do chrámu a viděl, co se tam děje, viděl, jak tam prostě kupčej s těma holubama, s těma zvířatama, měnějí tam ty peníze, že jo? Oni říkali, že se nemůžou dávat do chrámu ty římský peníze, tak je měnili za nějaký vlastní peníze, že jo? To asi nebylo moc výhodné pro ty, co tam to chodili měnit, ale prostě to tak bylo nastavený. A on když přišel, tak jim to tam všechno prostě rozházel. Rozházel jim ty peníze, vyhnal ty zvířata. On vlastně zásadním způsobem narušil tu bohoslužbu, která tam probíhala. Si vem tedy, že nám tady začal poletovat nějaký holub, jo? A tam ne, že on poletoval jeden holub, tam jich lítalo asi hodně a běhali tam ty kozy a ty ovce. A to tak odporovalo té představě toho mesiáše. A proč to Pán Ježíš udělal, že jo? Proč jim to v tom chrámě tak všechno rozházel? No, protože on myslel vážně to, že má Boha na prvním místě. To nebylo nějaký náboženský vyznání, s kterým by tenkrát všichni souhlasili, asi bychom souhlasili s nimi tady, ale to byla realita jeho života. Protože Bůh byl na prvním místě v jeho životě, tak on prostě to, že byl tak znevažovaný tím, že na té bohoslužbě seděli prostě tady to kupčení a to, tak Pán Ježíš prostě zasáhl. A tu poslední věc, kterou z toho života chci připomenout, je, že on přicházel s absolutním nárokem na lidský život. V Matoušovi v 10. kapitole on tam káže, oslovuje ty učedníky, oslovuje lidi, kteří prostě s ním chodili. A potom na konci říkal něco, co prostě mnoho z nich úplně jako vyděsilo. Jo? On tam v Matoušovi v 10. kapitole od 37. verše říká, kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden. A kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden. A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. To byl absolutní nárok na život. Mnohem větší nárok, než kdy předtím třeba přinášel zákon. Ten zákon prostě se dali naplnit nějaký ty předpisy a jakoby dál si člověk mohl fungovat, jak chtěl. A ten Ježíšův nárok byl naprosto absolutní. Musíš mě milovat víc než svoje rodiče. Musíš mě milovat víc než svoje děti. To muselo znít strašně těm lidem. A nám to možná někdy nezní tak jako dramaticky, protože máme dojem, že to je nějaký jako obrazný vyjádření. To není obrazný vyjádření. To Ježíš myslel naprosto vážně. A vážně myslel i to, když říkal, že jestli někdo jde za ním a nenese a nebere svůj kříž, není ho hoden. Ono je hodně výkladů toho, co to znamená nést kříž. A já nechci zpochybňovat, že prostě by všechny byly nějak špatný. Ale zkusme si zamyslet, jak tomu mohli rozumět ty lidé, kteří to slyšeli v tu chvíli. V tom kontextu, v kterým žili. Ne po těch 2000 letech, kdy jsme se to různě vykládalo a kdy se různě říkalo, že ten kříž třeba nese nějakých těžkostí nebo něčeho takového. Ty současníci Pána Ježíše, ty měli zkušenost, že čas od času viděli, jak někdo nese skutečný kříž. A viděli, že když někdo nese ten skutečný kříž, tak ví, že to je člověk, který je odsouzený k smrti. Když probíhal ten soud že jo, pod tou římskou nadvládou a soudili ty Římaní někoho, kdo nebyl Říman, Římanů se to netýkalo, tak oni soudili toho neřímského občana a když ho odsoudili k smrti, dokud neproběh ten proces, nevyšel ten rozsudek, tak to ještě mohlo různě dopadnout, a když byl odsouzený k smrti a vzali ten kříž, pravděpodobně ne celý ten kříž, pravděpodobně to příčný břevno, protože celý ten kříž by ten odsouzenec neunes, a položili ho, vlastně často přivázali na toho vězně, tak všichni věděli, že ho už čeká jediná věc, on si to odnese na to popravčí místo a tam ho prostě ukřižujou. Oni těžko mohli jakoliv jinak rozumět tomu, co pán Ježíš říkal. Protože on jim v podstatě říkal, kdo si neuvědomuje, že jeho jediný nárok je smrt, tak mě není hoden. To byl absolutní nárok na život. A jak bychom zareagovali na tohodle Ježíše s masá kostí, s božskou přirozeností, který by takhle mezi nás přišel? My máme taky nějakou představu, jaký pán Ježíš je. Nějak jsme už poznali a nějak si ho představujeme. A je možný, že on někdy přijde a je tak jiný, než my si představujeme. Že buď odmítneme, že to je on, anebo že uděláme to, co se někdy stalo po kázáních pána Ježíše, že někdo řekl, ta řeč je moc tvrdá, já už s ním nebudu dál chodit. Jsem loni před Vánoci jsem byl v tom týmu kurzu Alfa a byl jsem u jednoho toho stolu, kde chodili ty hosté. A tam chodil jeden mladý muž a on už hodně o křesťanství věděl, navštívil prostě už mnoho různých akcí, se sborem je v kontaktu nějakou dobu a v podstatě už jsme mu tam neřekli moc novýho. A po jednom tom večeru jsme tam s ním zůstali já ještě Tomáš Božovský, pastor regionu Sever, a mluvili jsme s ním už ani ne o tom, že bychom mu nějak znova vysvětlovali evangelium nebo něco takového, to on už všechno věděl, ale Tomáš mu říkal takový příběh. Říkal mu příběh z historie, když Španělé obsazovali v Jižní Americe to území, které měli ty Inkové, tak tam přijel ten velitel té armády, vystoupil s těma vojákama na břeh a když začaly ty boje, tak jemu bylo jasný, že jich je strašně málo na to, aby se jim podařilo obsadit celou tu zemi. A měl obavu, že když začnou ty jednotlivé srážky, že ty vojáci se otočí a prostě utečou zpátky na ty lodě. A tak on udělal takovou jako na první pohled úplně šílenou věc. Ale on ty lodě zapálil a oni prostě schořeli. Ty vojáci věděli, že mají dvě možnosti. Buď vyhrajou, anebo tam prostě všichni umřou, že nemají kam ustoupit. A Tomáš říkal, tady tomu mladému muži říkal, to je přesně pro tebe, ty všechno o Ježíši víš. Ty vlastně by si s ním chtěl bejt, ale chceš mít pořád tu možnost, když to nějak nebude úplně ti vycházet, tak se vrátit. Aby tak jako chvíli s Ježíšem chodit a chvíli s ním zase nechodit, jak se to zrovna hodí. A já teď neříkám, že to udělali nějak dobře tam ty Španělé, když obsazovali tu Ameriku, a určitě taky ty vojáci neměli na výběr, že jo, ten velitel jim spálil ty lodě, to nebylo jejich rozhodnutí, oni prostě se do té situace dostali. Tady to je naše rozhodnutí. Ale my si chceme jít za Ježíšem. My si chceme být hodně toho následovat. Tak to znamená, že fakt zavřeme ty zadní vrátka. Že spálíme ty lodě, na který se dá vrátit, když se zrovna nebude dařit. Protože někdy to může být těžký. Někdy můžou být věci, které se prostě nedařejí. A my potřebujeme vědět, že se není kam vrátit. Že já z té cesty následování Ježíše se prostě nemám kam vrátit. Když se vrátíme do toho Jana, do první kapitoly, na to místo, který jsem četl na začátek, tak je tam řečeno o těch, kteří nepřijali. o těch, kteří si nenechali tu svoji představu Mesiáše změnit, pro který byl Ježíš příliš velkým pohoršením. Ale nebyli všichni takoví. V tom 12. verši 1. kapitoly Jana čteme, že těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Mnoho jich nepřijalo, ale některý přijali. A stali se díky tomu, dostali to oprávnění být Božími dětmi. Být jako Ježíš. Stejně jako úplně nerozumíme tomu, jak se to stalo, že Duch Svatý sestoupil na Pána Ježíše a na Marii a byl počat Pán Ježíš, tak možná úplně nerozumíme, jak se to děje, že Duch Svatý přijde a my se znova narodíme. Znáte ten rozhovor s Pána ještě s Nikodémem, jak Nikodém říkal, no jak se to může stát, že jo? Já se prostě nemůžu zase vrátit zpátky dolů na svý matky a nějak se znova narodit. Prostě tomu nějak nerozuměl. Ale Boží slovo tady říká, že víra udělá ten rozdíl, že se můžeme stát Božími dětmi. Ti se nenarodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. Všichni jsme se byli narozeni a počati tělesně úplně stejně, ale díky Ježíši, skrze víru, se můžeme narodit znova z Boha. A proč o tom mluvím? Protože my se sice s Pánem Ježíšem nemůžeme setkat v těle. Pavel píše, my už neznáme Ježíše podle těla. Skutečně to období, kdy on byl v těle na téhle zemi, skončilo a ten úkol se naplnil. Už vlastně nepotřebujeme znát Pána Ježíše v těle. Ale potřebujeme být otevřený proto, že on nás prostě bude překvapovat. Že on bude jiný, než my čekáme. Že bude jednat v některých situacích jinak, než my bychom čekali. A potřebujeme být otevřený proto, že přijmeme, že to jeho jednání je lepší, než jak bychom to naplánovali my. Být otevřený proto, že on bude měnit naše názory a postoje. Že bude měnit to naše myšlení. Mluvím o tom proto, že si potřebujeme připomínat to, co jsme od Ježíše přijali. Aby jsme nedopadli jako těch 9 malomocných. Že prostě vezmeme to, co jsme potřebovali, ale pak zapomeneme na toho dárce. A potřebujeme taky zavřít ty zadní vrátka. Pardon. Možná tady někdo je, kdo zatím nemá tu jistotu, že se skutečně znova narodil. A jestli nemáš tady tu jistotu, tak je škoda bez ní odejít. Jestli nemáš tu jistotu, že o tobě platí, že jsi přijal Ježíše a on ti dal pravomoc stát se Božím dítětem, tak neodcházej bez toho, aby si se mnou nebo s někým o tom mluvil, protože to je důležitý. Ale pokud víš, že jsi udělal tohle rozhodnutí a jsi Božím dítětem, tak se podívej, jestli nezůstaly otevřený ty zadní vrátka. Jestli někde pořád ještě není ta loď, na který si říkáš, když jako nějak to nepůjde, tak já se tam vrátím. Protože si necháš ty zadní vrátka, tak tě bude se tam pořád připomínat. A pořád ti bude říkat, vrať se. Nech toho. To slovo je moc tvrdý. Ten požadavek milovat toho Ježíše víc než otce a víc než děti je prostě moc tvrdý. A ten nárok, to vědomí, že máš nárok jenom na smrt, to prostě jako je moc tvrdý. Co tam přichází, aby říkal tady tu lež? A my potřebujeme ji odmítnout a potřebujeme zabouchnout, spálit to, co je za námi a skutečně ho následovat. Pojďme teďka ještě před jeho tvář. Pojďme s ním o tom mluvit. Budeme za chvíli slavit večeři Páně a přitom můžeme o tom přemýšlet. My se setkáme s Ježíšem zase nějakým jiným způsobem a myslím si, že přitom je dobrý přemýšlet o tom, kým pro nás Ježíš skutečně je a co prostě pro nás v tom našem životě znamená. Ale pojďme teďka ještě předtím, jsme mohli ještě jednu píseň zahrát a pojďme se modlit. Jestli je někdo, kdo by chtěl, abych za něj já nebo někdo modlil, tak to samozřejmě můžeme i teďka nebo po shromáždění. Ale myslím, že speciálně je čas prostě se zastavit a zamyslet se. jestli jsme ochotní vidět Ježíše takové, jaký skutečně je, jestli jsme ochotní ho nechat měnit ty naše představy a jestli skutečně jsme si ho zamilovali víc než tady ten svět, víc než rodiče, víc než děti, víc než cokoliv jiného. A jestli jsme si vědomí, že máme všechno z milosti, že ten skutečný nárok, to je smrt za ty hříchy, které jsme spáchali, a všechno, co máme nad to, je dar Boží milosti. Pojďme o tom přemýšlet, když teď budeme Pána tu jednou písní uctívat. Bože, já ti děkuju za to, že ty jsi nás zachránil. Děkuju ti, že Pán Ježíš přišel a že přišel do svého vlastního a že nesl to, že byl odmítnut, že byl ochoten přijít na tuhle zemi a snášet odmítnutí, pronásledování a smrt. Děkuju ti, Otče, že ty jsi poslal svého syna, aby zaplatil za mě, aby zaplatil za každého z nás. Děkuju ti, že ti můžeme být vděční za všechny ty dobré věci, co jsi dal. A že můžeme být taky rozhodní v tom následování tebe. Děkuju ti, že ty jsi nám nikdy neřekl, že to bude jednoduchý a že to nebude nic stát. Ale současně jsi nám zaslíbil, že budeš s námi. Děkuju ti, že my můžeme být hodně toho tě následovat. Že můžeme vzít na sebe to, co, k čemu ty nás voláš. Děkuju ti, že ty pro nás máš tolik dobrých věcí a že ti za tolik věcí můžeme být vděční. A já tě prosím, aby si teďka k nám mluvil. Mluvil ke každému z nás jednotlivě. Každý z nás potřebuje možná něco jiného slyšet tady v té oblasti. Ale prosím tě, aby si k nám mluvil, aby jsme slyšeli to, co ty nám chceš říct. Amen.
Jošua, spása má. To jméno má můj Bůh. Milostný, slitovný, to jméno má můj Bůh. Jošua, spása má, to jméno má můj Bůh. Milostný, slitovný, to jméno má můj Bůh. Obětován byl život nám dán. Věčný Bůh, Mesiáš, králu král, života pán. To jméno má Jošua, spása má, to jméno má můj Bůh. Milostný, slitovný, to jméno má. Obětován byl život nám dán. Věčný Bůh, Mesiáš, králu král, života pán. To jméno má obětován, život nám dán. Věčný Bůh, Mesiáš. života Pán. To jméno má můj Bůh.
Takže, drazí bratři a sestry, teď si připomeneme